Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Krása, rozzářený úsměv, vlídnost. Určitě se shodneme, že tato i další lichotivá slova přiléhají k dámě, kterou si většinově spojujeme s televizní obrazovkou, nicméně pro ní je, myslím, ještě podstatnější divadlo. Tíhla k němu od malička, byť ji asi sotva napadlo, že v hájemství bohyně Thálie prožije podstatnou část svého profesního a vlastně i rodinného života. Paní Hana Heřmánková, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za tak milé, krásné přivítání.
Paní Hanko, typla bych si, že se u vás doma, tam, kde jste byla tou holčičkou, dost dbalo na pěkné a kultivované vyjadřování. Je tomu tak?
Asi ano, ale neřekla bych, že naše rodina byla nějakou výjimkou. Já si vzpomínám, že jsme se museli dobře vyjadřovat i ve škole. A vlastně všude, kam jsme přišli, bylo to pro každého normální.
To je škoda, že mluvíme v minulém čase, vidíte. Vy jste s mladší sestrou Danou navštěvovali už jako malé holčičky dětský dramatický kroužek. Kdo u vás doma miloval divadlo, kromě vás dvou?
No samozřejmě maminka, která mě určitě poslouchá teď, tak nás vedla k divadlu, ale nejen k divadlu, k hudbě. Starala se o nás tak, jak mohla. A to musím říci, že v době mého dětství se chodilo do zaměstnání od rána až do večera. Takže ona toho času moc neměla, ale přesto vybrala nám spoustu kroužků a já jsem byla ta, která vodila sestru všude, na mě byl spolech. Takže jsme chodili do baletu a tancovat lidové tance do divadelního kroužku a jezdili jsme na výlety a tak se snažila, abychom ten život měli pestrý.
Jakou měla profesi maminka?
Maminka pracovala, to byl závod výpočetní techniky, který konkuroval zřejmě západní konkurenci. Ona tam pracovala v obchodním oddělení, což si myslím ale, že pro ní bylo dobré zaměstnání, protože ona je skutečně obchodnice, má ten talent a ten se projevil naplno a myslím, že velmi ráda ho projevila po revoluci, když byla jedna z prvních, kdo tady zakládal herecké agentury. Vzhledem k tomu, že měla i zkušenosti s mojí mladší sestrou z Německa, kde to bylo běžné, tak je mohla využít. A to si docela vzpomínám, to byla hezká příhoda, kdy si nám zavolal Saša Jerie, což byl ředitel agentury Aura Pont tehdy. A protože se s námi znal, on je to taky velmi známý překladatel divadelních textů, tak nám volal a říkal, že by chtěl v rámci této divadelní a literární agentury zřídit také herecké oddělení a že hledá někoho, kdo by ho vedl a založil a jestli někoho neznáme. No a můj manžel říkal, no tak samozřejmě maminka Hanky, ale on to Hanky zřejmě přeslechl. Ale protože je slušně vychovaný, tak tenkrát říkal, no tak dobře, tak ať za mnou přijde a tak si popovídáme a čekal maminku Karla, která samozřejmě už tu dobu byla v důchodu. No a maminka vtrhla do kanceláře a ona je taková jako výrazná, usměvavá, energická, tak byl překvapen, protože si myslel, že přijde paní v letech, už zralá. Takže ona skutečně se tomu pak věnovala, ale já nemůžu říct věnovala v minulém čase, protože i ve svých letech neustále zastupuje některé herce.
Tak to máte šikovnou maminku a jakého máte tatínka?
Tatínek byl vždycky takový ten vzdělaný, ten, co se o všechno zajímá, ale takový ten introvert a byl přísný. A abych o něm řekla i něco veselejšího, tak například hrál a hraje na cymbal.
Protože prosím vás.
Pochází ze Slovácka a teď ve svém věku si našel zpátky cestu ke svým kořenům, ovšem ne na Moravu, jak by se dalo předpokládat, ale na milovanou Šumavu, kam jezdíme celá rodina a jezdili jsme od jak živa. Takže na Šumavě pěstuje vinnou révu.
A hraje na cymbal.
A hraje na cymbal.
No to jste mě úplně dostala teda. Já jsem teď pochopila, jak se přihodilo, že jste doputovala do Vicpálkovců, tedy do souboru písní a tanců Josefa Vicpálka, čímž jste si u mě získala ohromné body. Tak jednak ta aktivní maminka, která vybrala spoustu kroužků, a do toho tatínek ze Slovácka. Přitahoval vás folklor, nebo jste to spíš dělala, protože jste tohle přání viděla na očích svých rodičů?
No tak u nás nemohly probíhat žádné narozeniny, žádné Vánoce dodnes. Tedy i moje děti dokonce zpívají písničku Pachola ta jdou, bez toho prostě Vánoce nemohou být. Takže u nás se vždycky zpívaly lidové písničky, ale já bych to ještě měla doplnit, že vlastně rodiče se seznámili, takže maminka tancovala, tatínek hrál, takže já jsem k tomu společně s Danou měla blízko.
A myslíte, že vás to folklorní prostředí přiblížilo i k nějakým tradicím, rituálům, které dodržujete nejenom o Vánocích, ale v průběhu celého roku, že k tomu zkrátka máte blíž?
No zcela určitě. Já na to období vzpomínám moc ráda. Jednak seznámení s písničkami, které už nás přeci jenom tolik neobklopují, ale konkrétně já mám ráda ty moravské a to je tedy zvláštní melodika, to se vůbec nikde neslyší. To mi vždycky vstávají chlupy úplně na těle. Takže to je krásné. No a pak samozřejmě všechny ty příběhy kolem. Jenom když jsem byla malá a byla jsem nemocná, tak vím, že maminka mě obklopila knížkami a to byly 4 knížky Jaro, léto, podzim, zima s ilustracemi Svolinského. A tam já jsem si četla ty písničky jako texty. Musím říct, že je to takový základ do života. No a pak pochopitelně i dál člověk se zajímá o to, jak probíhal život dřív, ten tradiční, ten zemědělský rok a vlastně i náboženský rok a jaký to mělo řád, jak to do sebe všechno zapadalo. No a tam je i to, jak se lidé k sobě chovali, takže já si myslím, že jsem tam se podívat za sebe zpátky ke svým kořenům je vždycky dobře.
No úplně jste mě odzbrojila, protože měli jsme stejnou knížku v dětství, tedy ten čtyřdílný český rok s Karlem Svolenským a jeho neodolatelně nádhernými ilustracemi. To mám radost. No ale pojďme do filmového prostředí, protože tam jste také strávila nemalou část svého dětství, když jste doprovázela sestru Danu na natáčení. Mě by zajímalo, jestli vás bavilo veškeré to dění pouze pozorovat, anebo jste odjakživa přemýšlela, jak do těch vod sama vstoupit aktivně, jak to zařídit.
Musím říct si, že to prostředí je nebezpečné, protože tatínek ze mě chtěl mít vystudovanou teď pár teček, to bylo v podstatě jedno, ale abych šla na vysokou školu a věnovala se třeba nejlépe nějaké vědě nebo něčemu podobnému. Ale když člověk vstoupí jednak na Barrandov starý nebo na ty Kavčí hory, tak to je svět sám pro sebe. A pokud je člověk trošku citlivější, tak ho to samozřejmě naláká. Já jsem tam strašně ráda chodila, jednak jako doprovod samozřejmě, ale pak jsem měla i sama možnost si přivydělávat menšími rolemi a to mě moc bavilo. A na tu vaši otázku, mě to bavilo obojí, ale skutečně jsem se jednou viděla tak, jako paní režisérka Jordánová třeba, kterou jsem obdivovala, pozorovala při té práci.
Myslíte, že byste byla dobrá, úspěšná a spokojená režisérka? Že by se to potkalo s vaším osobnostním založením?
No to je kdyby.
A zkusme.
No tak myslím, že bych k tomu mohla mít dobře nakročeno.
Mně na to připadáte moc hodná. Ale možná se mýlím. Možná klamete tím úsměvem.
Tak možná, že moje děti by vám řekly, že jsem taková ta maminka, co se na ně sice usmívá, ale vždycky je dovedla k tomu, co potřebovala. Takže já si myslím, že je mi vrozené, abych s lidmi vycházela dobře, ale pokud chci něčeho dosáhnout a myslím si, že to má smysl, tak si zatím umím jít.
A já teď mám chuť udělat vám radost a myslím, že se mi to podaří, protože už vím, co vám teď zahrajeme.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Konkurs do televize na místo hlasatelky vyhrála Hana Heřmánková už v 17 letech. Myslíte, že to bylo šťastné, optimální načasování?
Bylo to dost překvapivé, protože to byla náhoda. Všechno se najednou změnilo a já už jsem měla svůj cíl, což bylo dobře, protože já jsem končila gymnázium a myslím si, že v tom jsem nebyla vůbec sama, že kdo končí gymnázium, tak vlastně pořád ještě neví, kam ho cesta života povede. Tak mě takhle osud přihrál tento konkurs a já jsem byla i překvapená. Já jsem se na to nějak zvlášť nepřipravovala a jakmile jsem se dostala na pozici hlasatelky, tak jsem se o to začala zajímat a zjistila jsem, že nejen ta práce hlasatelky, ale vůbec práce v televizi, že mě bude asi bavit.
Co byla, Hanko, ta nejsledovanější událost, kterou jste kdy hlásila?
Mohly to být například Silvestry. Určitě to byl Štědrý večer, na ten si vzpomínám doposud. To byl můj první večer Štědrý. A ten se sice předtáčel, ale vím, že jsem měla nádherné dlouhé šaty půjčené z fundusu po nějaké princezně slavné. A měla jsem štěstí na kolegy, že ten režisér Dne tenkrát mě hrozně fandil a chtěl, abych to dobře zvládla. Takže mě tam už pouštěl koledy, ono se to natáčelo třeba 3 neděle před Štědrým dnem. Texty byly poetické. A když se to vysílalo, tak jsem tam samozřejmě musela být připravená, kdyby náhodou se něco stalo. Takže jsem byla úplně stejně nalíčená a v dlouhých šatech. A volalo tam strašně lidí, takový ty opuštěný babičky a dědové a tak. A chtěli si se mnou povídat. Tak na to si vzpomínám doposud. No a pak si teda na to vzpomínám i z toho důvodu, že na mě venku čekal můj budoucí manžel. A jeli jsme spolu doslavit ten Štědrý večer na místo, kde máme teď dům. Ovšem tam byl tehdy pařez.
Vy jste v roce 92 vyhrála cenu TT jako nejoblíbenější hlasatelka, ale nedlouho poté začínaly hlasatelky končit, jak se tak hezky říká. U vás to asi až tak moc nebolelo, protože s tím milovaným mužem jste postupně přivedli na svět 3 syny. Bylo od jakživa jasné, že jste mateřský typ, anebo se tohle vyplavilo až právě s onou osudovou láskou?
Tak asi s tou osudovou láskou, protože nemohu říct, že bych v dobách, kdy jsem byla mladá, krásná holka a objevovala svět a seznámila se se svým mužem, takže bych už věděla, že chci mít tolik dětí, že ze mě bude taková maminka, ale bylo to přirozené. Já jsem hned od začátku věděla, co je pro mě důležité a nemusela jsem dlouho váhat a hledat priority. Ty hodnoty jsem měla nastavené i proto, že jsem to viděla doma.
Vy jste zmínila ten romantický moment, která si vás váš budoucí muž odvážel v ustrojení princezny na Štědrý den k pařezu v Jevanech. Také vím, že jste spolu prožili ten nádherný jev, který není dopřán zdaleka každému, a sice lásku na první pohled. Bylo ve vašem vztahu i později dostatek prostoru pro romantické okamžiky?
Já musím říct, že mě můj manžel překvapuje dodnes. Mám radost, když si na mě vzpomene. Takže šel nakoupit a přinesl mi k tomu opravdu krásnou kytici žlutých tulipánů, k tomu salámu a k tomu mlíku. Tak to mě potěší nejen proto, že mám ráda květiny, ale hlavně já mám radost, že si na mě vzpomene.
Ale víte, že žlutá barva symbolizuje žárlivost?
No.
A propos, když jsme u té žárlivosti, potýkala jste se vy někdy s tím momentem, a teď budu hodně přízemní, ale myslím, že to mnohé ženy napadne, že vám toho fešáka druhé okukují?
Já myslím, že ne. Asi tu vlastnost ani nemám. Ale to neznamená, že bych o něj neměla strach. To určitě mám a mívala jsem, ale tenhle pocit neznám.
Vaši synové Karel a Josef, ti se vám narodili ještě před svatbou. Tak by mě zajímalo, jestli jste po tom obřadu toužila. Jestli to pro vás bylo téma, což by se dneska po letech už asi dalo přiznat, ne?
To já bych to přiznala asi i v té době. Víceméně Karel tvrdil, že už nepotřebuje to stvrzovat na úřadě. Dokonce jemu vyhovovalo, že má syna Karla, a když se narodil Pepa, tak se domáhal na matrice, že chce druhýho syna také Karla, aby si to zapamatoval. S tím, že jeden bude Heřmánek a druhý Vávra. No a pak musel vysvětlovat pořád mojí babičce tehdy, jestli mě má rád, když si mě nevzal. Protože musíme se vrátit o těch mnoho desetiletí nazpátek a to nebylo ještě tak úplně běžné jako teď, že žili páry nesezdané. No a já jsem po svatbě ale toužila.
A byla krásná?
Byla tak jako všechno v mém životě téměř neplánovaná, A všechno to bylo v takovém docela rychlém sledu, takže žádné romantické dlouhé bílé šaty, ale naopak kostýmek, který mi poslala Dana Zmichova, když jsem uváděla Zlatou liru, abych měla co na sebe. Jedna kolegyně mě půjčila do toho krásnou bílou bluzu a se svojí kamarádkou jsme šli koupit narychlo ani ne závoj, protože to jsem se tak jako s těma dětma připadala divně v závoji a ve věnečku, takže jsem měla klobouček sluší. A svatbu jsme měli v takovém malém kostele na Praze 6 svatýho Godharda, který byl tenkrát v rekonstrukci, ale měli jsme tam pátera Kánského, což byl náš kamarád a ten nás oddával. A bylo to moc hezké, protože kostel měl zabitá okna a vypadalo to opravdu docela absurdně. Takže když přijeli hosté, tak si myslí, že si z nich zase děláme legraci.
No, myslím, že časy, kdy byli vaši chlapci malí a vy jste tohle zažívala, plus jste do toho rozjížděli divadlo, tak to museli být mimořádně intenzivní doby. A mě velmi pobavilo, když jste zmínila v nějakém rozhovoru, že jedním z nejvítanějších dárků, které jste tou dobou dostala, byl obrovský nákladák plen, které vám sestra poslala z Mnichova. Dostala jste v té době ještě nějaké jiné dárky, které byly památné?
Například náš kamarád, který už nežije, pracoval ještě v divadle Na zábradlí, Karel Stolař, nám natočil tu naší svatbu, tedy když se k ní vrátíme, a to je dárek na celý život. Protože my jsme tam měli opravdu jenom ty nejbližší a já vidím ještě celou svoji rodinu pohromadě a malé neteře a ty zlobivý kluky. To je skutečně hezký dar. To je dar.
Já cítím, a vy určitě taky, že jste tady dneska trošičku i za svou sestru, za Danou, že se tady nad námi vznáší v těch vzpomínkách, na těch rodinných videích. Ona zakotvila v Německu nejprve jako herečka, poté režisérka, která si pro své filmy vybírala opravdu závažná témata, jako holokaust nebo drogy, psychické potíže. Měli jste čas povídat si i o její práci, nebo se to všechno potkávalo s tak náročným životním obdobím, že jste byli rádi, když jste si stačili sdělit, co se děje v rodině, co děti a co muži?
Bylo to náročné, to nemůžu říct, že ne. A bylo to poměrně daleko, protože do Mnichova se jezdí vlakem strašně složitě dodnes. To nechápu, že v 21. století tak blízké velké město je tak daleko. Takže pořád je nejlepší to auto. Ale byla jsem tam s kluky malými v době, když připravovala třeba Stalingrad se svým manželem. To byl takový velký film o stalingradské bitvě. A tak tam mezi kojením a mezi povídáním, tak jsem jí pomáhala dělat ten produkční kalendář a povídali jsme si o tom filmu, který má vzniknout. A tehdy ona plánovala, že bude točit film Hlad, který se týkal tématu, který tady v té době také nebylo nějak frekventované, tak teď už to víme všichni, že poruchy příjmu potravy nejsou poruchami jenom fyzickými, ale především psychickými. Tak ona napsala vlastně i ten scénář. Tak to si pamatuju, že jsme si tam o tom takhle povídali. I na to byl čas. Ale vedle toho jsme honem běželi vyzvednout Janinku ze školky a šli jsme tamhle nakoupit a pak jsme honem běželi se mnou koupit, abych měla dostatek takových těch jablečných mídel, které jsem vozila všem kam kamarádkám, protože po nich to užili. To už je všechno nezdělitelné teď.
Danin odchod v 41 letech způsobil obrovskou bolest celé rodině, ale člověk musí sebrat sílu a jít dál. Musí tady být pro ty, kteří ho potřebují. Myslím si, že jednou z cest, jak tento okamžik ustát, mohl být váš vztah s už zmiňovanými neteřemi. Čím jsou vám blízké a kdy vám připomínají vaši sestru a třeba i vás?
Tak je to zvláštní, ale hlavně jim připomínám já, jejich maminku. Janina žije v Londýně, kde studuje teď náš nejmladší syn, takže tam za ním jezdíváme a vždycky, když se sejdeme s Janinkou, tak mě drží za ruce a dívá se mi na ruce. Říká, takový ruce měla maminka, si to pamatuje. Hlas, že máme podobný. Takže myslím si, že jim hodně připomínám. Mají z toho radost, není to nic smutného. Nebo když k nám jezdili potom na Vánoce, tak to vím, že jsem jim v tomhle mohla tu Danu trošku nahradit. ale já, když to obrátím, tak holky jsou jí tak podobné. Všechny mají akorát modré oči po tatínkovi, jinak jsou to všechno malé Dany, no malé. Jsou to taky maminky.
Pojďme si teď chvilku zahrát, ať to všechno pěkně vstřebáme. A co by to mohlo být?
My jsme s Danou hodně poslouchali hudbu společně. Takže například ABBA, Beatles, to si vzpomínám, když točila, ještě jí bylo 10-11 let a už točila v tom Mnichově, tak to nastala taková Beatlemania. Tenkrát vyšly ještě černé desky, tak to jsme samozřejmě úplně milovali. Ale vzpomínám si později, když jsem tam byla právě s těmi dětmi, tak mi Dana nahrála, vypálila na CDčko, to já jsem vůbec neznala, tak mi vypálila hudbu z filmu Frida Kahlo. A to, když slyším, tak si na to vždycky vzpomenu. Tak to je taková hezká vzpomínka.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Hana Heřmánková, někdejší televizní hlasatelka a také divadelní manažerka. Od roku 1990 do roku 2020 byla provozní ředitelkou divadla Bez zábradlí, které umělecky vedl její manžel Karel Heřmánek. A ten váš Karel, ten studoval stavební průmyslovku a chtěl se prý stát architektem. Promítlo se to do života divadla?
No, nejen divadla. My kamkoliv přijedeme, tak už se vždycky dívá do oken takových těch agentur, co prodávají domy a teď to pořád studuje. A vlastně většinu dovolený strávíme před těmito okny. Dívá se na ty plány a tak pořád ho to zajímá. A já jsem moc ráda, že už jsme skončili s budováním našich bytů a domů, že jsme před těmi 22 lety zakotvili u nás v lese v Jevanech a že už další dům snad nikdy nebudeme stavět.
No jenom, abyste to nezakřikla, když vás ten váš muž dokáže neustále něčím překvapovat, takže to pozor.
To je pravda.
Pojďme do divadla. Váš manžel se hojně potkával s Evaldem Šormem, výraznou tvůrčí osobností, mužem, který byl pro něj a jeho generaci určující postavou. Měla jste i vy možnost Evalda poznat?
Velmi krátce. A moc mě to mrzí, protože on přijal pozvání, že bude kmotrem Káji. Takže Kája je křtěný Evald, ale bohužel jemu už čas tenkrát vypršel, takže už jsme to nestihli. Vlastně pár týdnů před tím křtem tak odešel. Ale Kája je Kája, Evald Heřmánek.
A je něco, nač v souvislosti s Evaldem Šormem hodně vzpomínáte při debatách o divadle, některé z jeho tezí a zásad, které opravdu oba bytostně vyznáváte, protože víte, že jsou platné, fungující?
Byla jsem se podívat na některé generální zkoušky, to si vzpomínám ještě. Dokonce to byl třeba garderobiér, kterého dělal na zábradlí, kterého hrajeme. Takže jsem ho viděla při práci, ale on to byl opravdu nesmírně milý člověk. A co Karel říká, a to jsem tedy přijala za své, je, že kdo má ucho, slyš. To znamená, když se na něčem pracuje, tak pokud člověku jde o to, aby tu práci vykonal co nejlépe, tak musí se naladit a musí přijmout i připomínky jiných, ale on je zřejmě nikdy nedával takovým tím despotickým způsobem, jak si třeba představujeme divadelní režiséry. Ale uměl to vždycky zabalit do nějakého příběhu, příměru. Tenkrát bývalo zcela běžné, že když se zkoušela nějaká inscenace, tak k tomu byla vždycky přednáška o té době, pouštěly se filmy, četly se knížky, aby se člověk co nejvíce seznámil jednak se svojí postavou, ale také s tím okolím a dobou, ve které se ta inscenace odehrává. No a on nepotřeboval k tomu zvyšovat hlas a určitě nepotřeboval předehrávat.
A co jste zjistili dalšího? Jak si mají počínat principálové, aby jejich divadlo lákalo publikum a také spolupracující kumštýře?
Je to těžká profese, opravdu. V současné době, protože ta konkurence je ohromná. A teď tím nemyslím jenom počet divadel, protože já jsem vždycky říkala, že pro mě není konkurencí dobré divadlo. Naopak, pokud někteří kolegové v jiném divadle udělají dobrou věc, tak ten divák se bude chtít určitě vrátit a určitě bude chtít navštívit třeba i naše divadlo. To znamená oslovit, že divadlo bez diváků nemá smysl. to už tady bylo, to bylo krátce po revoluci, kdy se říkalo, že je důležité dělat divadlo a není důležité mít k tomu diváky. To si myslím, že to už máme za sebou. Takže když vytvářím divadlo, tak musím ho mít s kým sdílet. Potlesk prostě k tomu patří. Principál musí cílit na publikum, ale současně musí dbát na to, aby ti, kteří hrají to divadlo, ti jeho kolegové, ten jeho ansámbl, tak aby je to bavilo, aby je to nadchlo, aby ty myšlenky, které chtějí předat z jeviště, byly skutečně třeba i nové a aby tedy oslovili ty diváky. A to je velice těžké, samozřejmě. A taková ta hold pragmatická věc je, že musíte si na to vydělat. A ono provozovat divadlo je skutečně docela dost drahá záležitost.
Každopádně jste strhli nejenom davy diváků, ale i syna Karla, který se vydal v otcových uměleckých stopách k vaší nevelké radosti, aspoň zpočátku. Bylo jasné, že ho čeká dvojnásobná řehole, pokud má prokázat, že není pouhým potomkem slavného herce. Kdy jste vy, jako divadelní manažerka, milovnice divadla a především maminka, žasla, co všechno Kája pro svou profesi, pro to, aby přesvědčivě stvárnil nějakou roli, všechno dokáže obětovat?
Pro mě bylo důležité, aby měl tu maturitu. Ten všeobecný přehled a jazyky a mít tu střední školu je důležité. Tím nechci zlehčovat střední umělecké školy, ale říkala jsem si, pro kluka je to důležité a věděla jsem, že na to má. Zatím jsem stála, ale tam jsem trošku zradila Karla, protože samozřejmě jako maminka jsem mu držela palce. Jsem říkala, já bych chtěla, jak to říkají všechny maminky, aby si byl hlavně šťastný. Dělej, co ty chceš a já ti budu samozřejmě držet palce a pomáhat. No, tak když přišel s tím, že bych chtěl hrát to divadlo a s tím teda přišel docela brzo, to jsme tenkrát se byli podívat na nějaké představení v divadle Na zábradlí a tam jsme tedy poseděli večer v tom klubu a vrátili jsme se domů a tenkrát jsme vzali sebou i kluky a Kája byl úplně tím prostředím, tak ho to okouzlilo, vtáhlo. Bylo jasné, co ho v životě bude bavit. A vím, že jsme odemykali dveře večer a on byl tak nadšený a tak plný těch zážitků a říkal, tatínku, já už vím, co chci dělat, já chci být v tom divadle, ale nejenom, že budu hrát, ale já hlavně chci sedět v tom klubíčku.
Vzal takže, to za správný konec.
Takže, což tady se mu taky podařilo, taky rád sedává. Já jsem už měla z něj velkou radost a nebyla jsem sama. Musím říct, že i Karel, když jsme s ním prožívali jeho studium na DAMU a začal mít první role ve svém ročníku a myslím si, že se ten talent tam projevoval. Trošku jsem si oddychla, jsem si říkala, nebude to mít jednoduché, ale bylo na něm vidět, že on je strašně pracovitý a že když mu řekli, že se musí naučit jezdit třeba jenom na takovém tom kole, jako v cirkuse, jak se jezdí, tak si přivázal v lese lano a opravdu týden se to učil sám a padal z toho kola a naučil se to, když pak hostoval jejich ročník v Národním divadle, tak úplně na závěr představení měl zahrát na trumpetu. Tak zahrál na trumpetu, naučil se to. Právě když už jako se začal věnovat této profesi, jak jsem říkala, musíš, dokavať seš mladý, tak musíš se snažit naučit co nejvíc. Tak líbilo se mu stepovat, musíš to nadřít. Musíš hrát na hudební nástroje a ty jazyky byly také důležité. Takže on to má v sobě, on je nesmírně pracovitý. A myslím, že se mu to zúročilo například představení Iliada, kde hraje sám, má tedy chor za sebou. Je to moderní zpracování Homérovy Iliady. Tam samozřejmě jsou texty, ty klasické, ale jsou tam i nově napsané, protože on hraje takového básníka, který provází diváka historií lidstva, což je historie bálek, bohužel. Ale je to i vtipné představení a myslím si, že tam odvedl veliký kus práce.
To nepochybně. Když se chlapci osamostatnili, určitě na vás dolehlo něco, co nazýváme syndromem prázdného hnízda. Ale mě by zajímalo, jestli jste nějaký takový srovnatelný syndrom zaznamenala u sebe v době, kdy jste se rozhodli předat divadlo právě svým potomkům.
Já musím říci, že vlastně pořád kryjeme klukům, hlavně teď tedy Kájovi, záda, takže když potřebuje, tak přiložíme ruku k dílu. A oba dva pořád v divadle ještě pracujeme. takže nemám ten pocit, že bych opustila něco, co jsme vybudovali. Naopak mám radost, že jsme mohli předat naše rodinné stříbro dál.
A já jsem si myslela, že jste si uvolnila ruce pro to, abyste tatínkovi splnila ten sen o vysokoškolském vzdělání. Nebylo to tak nějak?
Mohlo by se to tak říci, ale víceméně to byl spíš můj sen dokončit si vysokoškolské vzdělání. A opravdu jsem si uvolnila ruce, takže jsem měla víc času teď na sebe. A tak jsem se rozhodla sobě věnovat. Jsem moc ráda, že jsem se rozhodla studovat školu.
A proč právě politologie, věda o moci, o jejím rozdělení, o tom, jak s ní nakládat?
To je věda o historii lidstva a to mě zajímá. Zajímají mě odpovědi na otázky, které nás obklopují denně. A bez toho, abych poznala příčiny a ty okolnosti kolem, tak bych na ně ty odpovědi hledala složitěji. A hlavně mi to otevřelo svět literatury, ke které jsem se díky této škole mohla dostat a která mě baví. Mě to vyloženě baví si lehnout a číst si memoáry Kissingera.
Ano, co byly ty nejzajímavější texty, kterých jste se skrze studium politologie dobral?
No, například jsem se seznámila s Aloisem Musilem, úplně náhodně, ale pak jsem si ho vybrala jako práci svou. A díky němu jsem se dostala na dvůr císaře, Habsburského císaře posledního, Karla a císařovny Zity. Ale vedle toho jsem navštívila i Blízký východ a společně s Aloisem Musilem objevovala staré památky. A byl to takový protipol vlastně Lorence z Arábie. To tady málo kdo ví. No ale po vzniku Československa se stal blízkým přítelem Tomáše Garrigua Masaryka a získal velké ocenění v Americe, kde ho ocenili v zeměpisné společnosti a jeho mapa v Tabě, tam, kde teď probíhají také ty konflikty, tak vlastně oni vychází z té mapy, kterou tam kdysi zakreslil český kněz a sedlák a spisovatel Alois Musil. Nehledě na ty slavné musilovky, které četli kluci ve 30. letech stejně jako Verneovky.
Napadá vás někdy, Hanko, kdybych tu politologii studovala v mládí, pokusila bych se o práci třeba v diplomacii nebo ve veřejném životě, nebo bych se cítila na to, abych vykonávala pozici tiskové mluvčí prezidenta vlády?
No tak určitě bych nechtěla studovat tuto vědu v mém mládí. Tak tam bych vám odpověděla, tak to by mě vůbec nenapadlo. A v současné době si myslím, že těch možností je mnoho. Určitě by mě zajímala třeba ta diplomacie, protože já ráda cestuju, tak tam bych se třeba našla.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídám si s moderátorkou, divadelní manažerkou, příležitostnou herečkou a studentkou politologie Hanou Heřmánkovou. Musela jste na univerzitě zpracovat i ten moment, že kromě věkové odlehlosti od svých spolužáků budete hodně na očích skrze svou veřejnou známost a tím pádem se můžete stát terčem až možná nepříjemného zájmu o vaše studijní výsledky?
Já tu školu vlastně studuji 6. rokem, protože jsem rok přerušila, tak za tu dlouhou dobu jsem neměla nikdy pocit. Já jsem se s tím taky nikdy nechlubila, tedy popravdě řečeno. Ti moji spolužáci mě vůbec neznají jako televizní hlasatelku, protože ani těm jsem neříkala toho večerníčka. A já jsem tam nastoupila tak, že jsem dostala doma penál a tašku.
A svačinu?
To byla vždycky otázka, jestli mám svačinu. A tak samozřejmě člověk musel vystoupit ze své komfortní zóny, to je pravda. Ale já jsem nikdy se nesnažila nějak na sebe upozornit, takže já jsem prošla tou školou úplně, mám pocit, jako každý jiný.
Taky vás tam přivedl zájem, jak už jste řekla, o zahraničí, o cestování. Vím, že vaší cestovatelskou radostí je Afrika. Které končiny konkrétně?
Musím říci, že je to ta Afrika, ta turistická. To je pravda. Ale to neznamená, že se nezajímám o ten život, který tam je skutečný, na který se zase turisti nedívají, anebo se dívají, ale z oken těch drahých aut. Afrika mě okouzlila jako země, protože tam ta příroda je skutečně ještě nedotčená. Afrika mě překvapila tím, jak voní. A jak ty zvířata, které tam vidíte, tak jak jsou šťastná, protože mají ten pocit svobody. Nikdo jim nezasahuje do jejich životního běhu, nikdo je neléčí, když se pokoušou vzájemně, nebo ani když jsou nemocná. A ještě to tam žije podle takových těch starých principů. A lidi jsou usměvaví, umějí se radovat ze všeho. A opravdu z mála. A k životu také nepotřebují tolik, co my.
To vyznání na adresu zvířat mi připomnělo jednu vaši větu. Cituji, pro můj život je nejdůležitější svoboda. A nechci ji nikomu upírat. Kdy jste tohle pochopila?
No tak například, když jsme se dlouho nebrali s Karlem, abych se vrátila zpátky. Tak to je samozřejmě vtip, ale myslím si, že není dobře někoho k něčemu nutit. A člověk si musí uvědomit, že můj pohled na život ještě neznamená, že je to ten správný, a nebo může být správný, ale nemusí být správný pro toho druhého. A ten pocit té svobody nechat tomu druhému, ať si žije svůj život, je, myslím, docela důležitý.
Jak takový postoj formuje mateřství?
Je pravda, že já jsem byla hodná maminka, ale přísná, ale hlavně důsledná. Takže já jsem ten pocit svobody svým dětem nechávala v tom smyslu, že jsem je nechávala, aby si vybrali, co je zajímá. Kdyby chtěli studovat čínštinu, tak budou studovat čínštinu. Ale určitě jsem nechtěla, a to tedy jsem si možná i svoje vlastní mindráky na tom léčila, tak jak to dělají rodiče, jsem nechtěla, aby to zase rychle opouštěli. Jo, nebyla jsem takový ten rodič, jak si řekne, ať si všechno vyzkouší a pak si vyberou. Tak já jsem si říkala, tak když už tedy něco dělají, tak ať se to naučí. A tak jsem je donutila například ty jazyky, no teď jsou mi vděční všichni. A vidí, jak je to potřeba pro život. A to samé, když jsem je nutila, aby hráli na klavír, protože jsem říkala, v té hudbě to je úplně jiný svět, tam si otevřete okno úplně někam jinam. A tak nevzdávejte se toho. No tak teď, když už jsou dospělí, tak mi také za to děkuji, že jo. Ale věděla jsem, že je budu muset k tomu trošku nutit, no. Takže tam jsem jim tu svobodu trošičku samozřejmě musela přistříhávat.
Vy jste asi důsledná a přísná i k sobě samotné. Co si ukládáte do dalších let? Máte nějaké plány? Studia politologie pomalu končí.
Doufám, že už brzy.
Přemýšlíte o nějakých dalších metách?
Nedovedu si představit, že bych nic nedělala. To si nedovedu představit. Ale vím, že mám velké rezervy. Tak například ty jazyky. Takže to je teď přede mnou.
Kdyby dnes přišla nabídka z televize nebo možná z rozhlasu na moderaci, jak by měla znít, aby pro vás byla víc než lákavá?
Popravdě řečeno, myslím, že tuto kapitolu jsem už uzavřela. Že svět televize i rádia se posunul. A já bych se tam viděla třeba na druhé straně, spíš než před kamerou a za mikrofonem.
Třeba jako velká šéfová?
No ta největší určitě. Tak o tom jsem skutečně nikdy nepřemýšlela.
Hanko, máte nějakou myšlenku, ke které se v životě často vracíte, protože je pro vás velmi pravdivá, výstižná, přitažlivá?
No, řídím se tím, s čím mám velkou zkušenost. Je to tak, jako když malíř dostane bílé plátno a neví, co má malovat a začne a ono se to najednou začne tvořit a tu práci dokoná. To samé, já si sednu k počítači a mám napsat nějakou práci nebo něco třeba do té školy nebo nějakou studii a já začnu panikařit, že vlastně nemám jednak co říct, nevím jak. A jakmile začnu psát, tak se mi ten příběh začne odvíjet. A to je ta zkušenost moje, že pokud nic nedělám, nic neskazím, ale pokud se do něčeho pustím, takže mi to přináší nové zkušenosti, nová setkání, novou práci a třeba na konci může být i ten pocit, že jsem něco dokázala.
Naším dnešním hostem byla moderátorka, divadelní manažerka, studentka, maminka. A milá usměvavá bytost paní Hana Heřmánková. Děkujeme za to, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji moc za pozvání, nashledanou.